Kaupunkisosiologi Pasi Mäenpää määritteli väitöskirjassaan vuonna 2005, että modernin urbaanin ihmisen arkkityyppi on kuluttajakaupunkilainen. Mäenpään tulkinnan mukaan modernit kaupungit ovat muuttumassa yksiksi suuriksi kuluttajakaupunkilaisten leikkikentiksi, mikä muovaa kaupunkien rakentumista ohi kaupunkisuunnittelun. Mutta miten Mäenpää näkee tilanteen nyt 10 vuotta myöhemmin? Tästä puhutaan kohta ja ohjelman lopuksi kuullaan toinen ja samalla viimeinen osa minisarjastamme, jossa kerrotaan neandertaalin ihmiseen liitetyistä monista harhaluuloista. Nyt selviää muun muassa, miksi neandertaalilaiset oikein katosivat. Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Tiede Ykkönen. Niin tervetuloa studioon Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian dosentti Pasi Mäenpää.
Kiitoksia.
Sinä tosiaan kirjoitit vuonna 2005 julkaistussa väitöskirjassasi Narkissos kaupungilla, että nykypäivän urbaanin ihmisen peruskarakteri on kuluttajakaupunkilainen. Mitä tällä tarkoitat ja näetkö asian vielä samalla tavalla nyt 10 vuotta myöhemmin?
No tarkoitan sitä, että se kuluttaminen on kyllä se ja kauppa, joka kaupunkia on rakenteistanut entistä enemmän muokannut. Sitä, mitä ihmiset kaupungilla tekee, miten ne siellä kohtaa toisiaan, millaisissa tiloissa ne liikkuu ja niin edelleen. Kauppakeskus esimerkkinä nyt siitä tämmöisestä yleistyneestä levinneestä kaupungin julkisen tai puolisjulkisen tilan muodosta, niin siinähän se nyt on konkreettisesti tavallaan ilmentymä siitä, mitä se tarkoittaa.
Niin sä kirjoitit silloin, että kuluttajuus on eräänlaista niin kuin roolileikkiä, että ihmisen kaupunkilaisen elämä on tämmöistä leikkiä, missä peilataan itseään muihin ja siinä vaaditaan nimenomaan ympärille tämmöinen kaupunkimiljöö ja niin. Yhteisö.
Joo, tämä liittyy siihen, että tavallaan yritys oli selittää sitä, ymmärtää ja selittää sitä, että miten moderni kulutus siis tämmöisenä ylitsevuotavana, ylenpalttisena, kaikkien tarpeiden ohi ja yli menevänä kulutuksena, joka aina vaan löytää uusia kohteita. Miten se on mahdollinen, että ehkä arkijärjellä ihmiset ajattelee, että mitä enemmän rahaa tulee, niin sitä enemmän sitä pannaan menemään, mutta tavallaan sosiologialle tämmöinen selitys ei vielä kelpaa ja niin kuin ekonomistiset selitykset, että se oli se yksi lähtökohta siinä.
Mm. No miten sä avaisit tämän leikin, että miten se leikkipuoli oikein toimii?
Siinä oli taas kysymys niin kuin siitä, että tämähän oli tämmöinen 80-lukulaislähtöinen väitöskirja tavallaan, vaikka kesti projekti tämmöisenä sateenvarjoprojektina kesti niin pitkään, mutta että yrityshän oli ymmärtää sitä, että mitä tämä kulutus meidän ympärillä on. Et mä olin 80-luvulla tympiintynyt siihen, että jossain yliopiston seminaarissa ihmiset moraalisoi ja kauhisteli kulutusta. Ja sitten mulla on sellainen ajatus, että jos tämä kulutus vie meidät turmioon, niin olisi kiva tietää kumminkin viimeisenä ihmisenä maan päällä, että mikä meidät niin kuin tappoi. Ja se oli tällainen niin kuin, sillä lailla niin kuin pyrkimys ymmärtää tätä. Ja tämä nyt liittyy siihen, että tavallaan tämmöinen moralismin ja niin kuin politiikan sivuun heittäminen ja sitten ihmisen katsominen, ihmisten katsominen kaupungilla niinä käytäntöinä, joita ne harrastaa, ei sitä, että millaisia arvoja ihmiset laatii paperille, että millainen ihminen minä olen ja mitä arvoja kannattaa, vaan mitä oikeasti ihmiset tekee ja vähän katsoa kaupunkia niin kuin tämmöisenä muurahaispesätyyppisenä kuhinana, jossa puuhataan kaikenlaista ja ymmärtää kaupungissa niin kuin sitä tasoa tai sitä tulla siitä tulokulmasta kaupunkiin verrattuna siihen, että kaupunkin julkisuutta ja ylipäätään modernin yhteiskunnan julkisuutta on niin kuin tutkittu pitkään tämmöistä Habermasilaisesta, Arendtilaisesta näkökulmasta, jossa poliittinen mielipiteen ilmaus on se juttu, joka määrittää sitä, mitä julkinen tila on. Ja mä halusin sitten tuoda siihen tämän näkökulman, että mehän ei olla vain poliittisia olentoja, vaan me ollaan jotain muutakin. Me ollaan tämmöisiä sosiaalisesti keskenämme eri tavoin hyöriviä ihmisiä ja siitä ja siihen tämä leikki, pelin ja leikin niin kuin sosiaalinen muoto asettu sitten ratkaisuksi, että miten tätä hyörimistä ja pyörimistä voi ymmärtää.
Mikä siitä tekee nimenomaan leikin?
No se on,
siis mullehan se tietysti assosioituu niin kuin tämmöisen lapsenomaiseen leikkimiseen. Onko siinä jotain samaa?
Kyllä, mutta sitten jos niin kuin pelin ja leikin historiaa tutkiskelee, mitä väitöskirjassakin tutkiskelin jonkun verran, niin siis kysymys ei ole niin kuin semmoista niin kuin vähän pätöisestä kulttuurin alueesta, vaan oikeastaan leikin tutkijat väittää, että ensin oli leikki, peli ja leikki, siis eläimet leikkii ja pelaa, mutta niillä ei ole kulttuuria ainakaan siinä mielessä, kun me yleensä se käsitetään, että siinä mielessä pelit ja leikit on niin kuin arkaisempaa ja perustavampaa pohjaa meidän yhteiskunnalle ja kulttuurille. Niin. Ja näitä sitten Väikkärin lopuluvussa sitten yritin miettiä myös sitä, että mitä pitää ajatella tilanteesta, jossa me kaikki ollaan ikään kuin leikkiviä ihmisiä. Mulla oli itselläni mielessä sellainen, kun mä kävin tuolla läntisessä Pukkisaaressa Seurasaaren kupeessa, jossa oli tämmöinen viikinkiaikainen kylä rakennettu. Ja sitten siellä harrastettiin tämmöisiä sen aikaisia miekkailutaisteluja. Ja siellä oli sitten perheitä, jossa äiti ja isä miekkaili ja leikki tämmöisiä roolileikkejä. Ja mietin sitä, että mitä tulee lapsista, jos lapsista, joiden vanhemmat leikkii koko ikänsä. Ja kyllä sitä ajatusta mun mielestä tänä päivänä voi soveltaa ja sitä kysymystä esittää niin kuin meidän kulttuurille ja vanhemmuudelle, vaikka jos niin halutaan.
Miten tämä nyt sitten, jos ajattelee, että tämmöinen kuluttajuus, mitä kaikkea siihen liittyy, että se onkin tämmöistä leikkiä, niin miten sä sanoisit, että minkälainen rooli sillä on niin kuin meidän koko elämässä, että onko siitä tullut jotenkin meidän hallitseva ominaisuus, eikä meidän enää tarvitse muuta kuin leikkiä kuluttajia?
No siis mä väitän, että väitöskirjassa, että siitä kuluttamisesta on tullut meidän niin kuin yhteiskunnassa olemisen osallisuuden muoto. Ja tässäkin taas, että ei pitäisi nyt vaan ajatella osallisuutta yhteiskunnassa poliittisena tai muuna vaikuttamisena yhteiskuntaan, vaan että kulutusmaailman kulttuurituotteet muodostaa niin kuin sen maailman, josta me poimitaan sitten aineksia omaan elämäämme ja jonka kautta me myös ilmennetään ja tuotetaan omaa paikkaamme ja maailmassa ja identiteettiämme siitä, keitä me ollaan.
No tämä leikki, kulutusleikki heijastuu sitten myös meidän ihan fyysiseen kaupunkiympäristöön ja sä oot todennut, että näitä varsinaisia leikkipaikkoja ovat nämä kauppakeskukset. Ja mä luen täältä yhden lyhyen pätkän, missä sä, tai itse asiassa tämä on koosta kahdesta pätkästä, missä sä väitöskirjassa aikoinaan kuvailit tätä kauppakeskusmaailmaa näin, että kauppakeskus avaa maailman, jossa olla jatkuvasti, vaikkakin välillä etäisyyttä ottaen tavaroiden keskellä. Ja tämä olemisen tila määrää myös tilassa olemista. Kauppakeskuksen kävijä on virittynyt kiertelyn ja katselun onnenpeliin, joka voi millä hetkellä tahansa täsmentyä kiinnostukseksi johonkin nähtyyn kohteeseen, kun haastatellun sanoin tulee mieleen jotain kivaa, mitä ostaa. Tätä mielentilaa kaupat hyödyntävät avautuessaan kadulle pois omasta rajatusta lokerostaan. Kynnyksiä ei ole ja kulkuaukot ovat suuria. Tavarantarjonta pursuaa varsinaisen kauppatilan ulkopuolelle siten, että raja kaupan ja katutilan välillä hämärtyy. Aukkojen funktio on päinvastainen rakennuksen ulkoaukkoihin nähden. Kauppoihin on voitava ajautua ohimennen, huomaamattaan ja hyvin vähäisen yllykkeen varassa. Kauppaan ikään kuin horjahdetaan sisään. Niin tämmöisessä maailmassa leikitään sitten kuluttamista. Aika tosissaan siis kuulostaa semmoiselta maailmalta, mikä on nimenomaan vain sitä varten suunniteltu.
Joo, kyllä, kyllä. Mutta sitten se maailma, joka siitä aukeaa siitä leikistä, siitä mitä siellä harrastetaan, niin se on sitten taas moniulotteinen. Että niin kuin se, että se mitä mä kritisoin oli se, että kaupunkitila homogenisoituu. Että se on englanniksi on semmoinen sanonta noista kauppakeskuksista, shopping malleista, että if you've seen one, you've seen them all. Eli kaikki, ne on kaikki ihan samannäköisiä, että ne eroavat toisistaan. Että tämä oli se niin kuin tavallaan, että jos mä halusin mennä moraalin tuolle puolelle tai pysyä tällä puolella, miten se haluaa sanoa, niin sitten kumminkin kritisoin tätä kaupungin tilallista kehitystä ja myös sitä, että kun kaupunkitila rakennetaan tietynlaiseksi hyvin pitkälle, niin se opettaa meidät tietynlaiseksi ja että se tapa, jolla kaupungin niin kuin shoppailuareenoilla kuljetaan, niin se on omiaan yleistymään muille areenoille ja elämänalueille, jossa me kuljetaan ja eletään. Ja kyllähän tätä niin voi väittää, että tämä on sitten siirtynyt tämmöiseen elämyskuluttamiseen, aineettomaan kuluttamiseen, samanlainen tai vastaavanlainen niin kuin uuden ennakointi ja haaveilu siitä, mitä kivaa voi saada. Että sehän ei rajoitu pelkästään tavaroihin ja niiden tavaroiden shoppailukaan ei ole siis materialismia, vaikka se tietysti se kaikki pyörii sen ja toimii sen materian kautta, mutta että tämä henkinen ja sosiaalinen ulottuvuus ja niin kuin osallisuus yhteiskunnassa ja liittyminen toisiin ihmisiin ja erottautuminen toisista ihmisistä, niin siitähän kuluttamisessa on kysymys. Ja samalla tavalla nämä asiat voi siirtyä elämyskulutuksen puolelle. Ja kauppakeskuksethan on sitten pyrkinyt siirtymään elämyskulutukseen. Et en tiedä, onko tämä nyt minkä hyvän esimerkin voisi sanoa, mutta no joku Flamingo tuolla Jumbon kyljessä, niin siinähän tätä ajatuksena tätä samaa siirtymää.
Täällä on tosiaan siinä sun väitöskirjassa myös niin toteut, että tämmöinen viihtyminen on keskeistä, että koska tämmöinen haaveilu ja niin kuin ajatus siitä, että joskus voin ostaa vaikka jonkun, mikä nyt tekee minusta sellaisen ihmisen kuin haluan, niin se on tästä odottavaa ja luonteeltaan pakenevaa ja sen takia tarvitaan sitten tämmöistä viihtymistä, jotta nämä tulevat niin kuin ostopäätöstään pohtivat, niin myös kuluttaisiin rahaa kaupungilla viihtyessään.
Joo, ja se oikeastaan se väite ja ajatus tuossa on se, että se viihtymisen tila on niin kuin tämmöinen itsensä kanssa olemisen ja rauhoittumisen tila, ja se puolestaan syntyy kaupungin julkisessa tilassa, jossa sosiaalinen normi on, että ihmiset jätetään rauhaan ja annetaan ihmisten olla omissa ajatuksissaan. Että se niin kuin tavallaan ydinidea siellä takana on se, että modernissa kaupungissa on niin kuin syntynyt väkijoukko, jossa ihmiset on toisilleen tuntemattomia ja silloin niistä tulee tavallaan tuntemattomia itselleenkin. Niille syntyy niin tilanteessa, jossa ympärillä on paljon virikkeitä, mutta ne ei anna muille mitään, kerro muille niistä virikkeistä, koska kaupungilla jokainen kulkee omassa rauhassaan. Ja tämä rauha mahdollistaa sen niin kuin fantasiamaailman, mielikuvamaailman. Valtavasti ärsykkeitä sisään, mutta ei mitään ulos. Ja ajatus on se, että tästä sitten syntyy se niin kuin rikas impressiomaailma, kun ei ole ekspressiota ulosantia. Ja se purkautuu sitten tänä mielikuvamaailmana, joka sitten jossain määrin purkautuu kuluttamisena. Mutta eihän kauppaan mennessä ja sieltä tullessa, kun shoppailemaan lähtee, niin eihän sieltä tarvitse mitään tuoda pois. Ja silti on ollut kivaa, että se viihtymiselementtihän siinä on mukana.
Sitten jos miettii tätä, että miten tämä kaikki heijastuu kaupunkiympäristöön, olet käyttänyt esimerkkinä usein Helsingin kaupunkia ja olet siitä kirjoittanut myös pamfletin Helsingin kaupunkisuunnittelusta vuonna 2011, niin alun perin varsinaisesti ne kauppakeskukset syntyi tuonne niin kuin enemmän lähiömiljööseen, vähän kauemmaksi keskustasta, mutta sitten ne on tässä vuosien varrella alkaneet vallata myös nimenomaan vaikka Helsingin keskustaa, että sieltä on paljon esimerkkejä. Niin tämä on just sitä kaupunkitilan homogenisoitumista. Miten sä näet tämän kehityksen ja onko se ihan ok kehitys?
No ei se musta ok kehitys ole sikäli, että se samankaltaistaa kaupunkia. Muistan Göteborgiin mennessä, niin kattelin siellä, että olipas täällä mukava kävellä ja sillä lailla. Mutta oikeastaan se piti kävellä kilometriin, niin kun pääsi pois niin kun kauppakeskuksesta tietyssä mielessä. Ja niin mukava kuin jotenkin Göteborg on ja myös niin kun kaupunkisuunnittelun ja tutkimuksen parissa arvostettu paikka, niin kyllä se jotenkin niin kuin häiritsi sellainen, että ollaan ikään kuin koko ajan sen shoppailukaupungin ympäröimänä. No ollaanko nyt sitten menty jotenkin liian pitkälle tässä kehityksessä, niin sitä nyt on niin kuin vaikea arvioida. Nythän on tullut sitten taantuma ja verkkokauppa, jotka on vaikuttanut siihen, että Stockmannilla kun menee huonosti, niin kyllähän se tarkoittaa silloin, että kaupungin kulutusympäristöissä tapahtuu nyt jotain, joka on sitten niin kuin ihan uutta verrattuna tähän väitöskirjan näkymään ja silloiseen tilanteeseen. Että se tässä ainakin on tullut kuvaan mukaan ja ikään kuin hillitsemään sitä. Sitten toinen puoli on se, että kaupunkilaiset ja tämmöinen niin kuin ruohonjuuritason muukin toiminta on aktivoitunut ja tapahtuu muutakin kuin vaan sen kuluttamisen ympärillä. Että sillä lailla kaupunki on ehkä rikastunut tuosta tilanteesta tai ainakin tuosta näkymästä, mikä siinä väitöskirjassa esitetään.
Niin Helsingistä tämmöisiä niin kuin vanhoihin kortteleihin tai osin uusiinkin niin syntyneitä kauppakeskusmiljöitä, niin niitä voi luetella aika paljon. Niitä on Foorum ja Kampin keskus, Kämpin galleria, Kluuvi, Fennia kortteli ja viimeisimpänä sitten City Center, eli entinen makkaratalo. Mutta nyt sitten, jos miettii, että meillä on myös tämmöisiä, ainakin Helsinkiin käsittääkseni tulossa tämmöisiä viihtymisjärjestelmiä, palveluitakin ihan uudella tavalla, että on Merihakaan on noussut sauna tässä ja Hietalahden suunnitellaan kylpylää ja sitten kaikista mielenkiintoisimpana ehkä on tämä Katajanokalle haviteltu uimala. Mm. Eikö nämä just ole esimerkkejä tämmöisestä viihtymiseen pyrkivästä urbaaniudesta?
Joo, kyllä. Ja sitten niin kuin elämyspuolelle ja puuhaamisen puolelle ja vähemmän sen tavaran kanssa pyörimisen puolelle. Että kyllä ne on tosiaan sitä. Ja saunojahan näyttää nousevan sinne sun tänne Hernesaareen ja muuallekin. Että sitä kautta tämä viihtymisen kulttuuri niin kuin tavallaan perinteisen suomalaisen kulttuurin kautta sitten tulee esiin. Että sillä lailla voin tavallaan vähän niin kuin jälkeenpäin kritisoida tuota väitöskirjaa, ettei se tavarakulutukseen siihen shoppailuun, niin ei se niin kuin jämähdä se kaupungin kehitys kuitenkaan siihen, vaan se on yksi kerrostuma ehkä, jonka se on tuottanut. Ja sitten se kulutuskulttuuri ja sen takana olevat niin kuin asiat, niin ne saa sitten syntymään uusia juttuja. Näitä, todennäköisesti jos ihmisiltä kysytään, että onko kauppakeskus ja kylpylä sama asia, niin eihän ne niitä miele mitenkään. Ja ne edustaa erilaisia kulttuurimuotoja, vaikka nousiksi samasta juonteesta. Että ehkä tosiaan kaupungilla on mennyt tässä mielessä ikään kuin paremmin ja kaupungista on tullut ja tulossa rikkaampi kuin tuossa esitän. Että sitten jos lähtee siitä liikkeelle, että onko se viihtyminen kaupungissa niin kuin jotenkin huono juttu tai pitäisikö sitä itsessään kritisoida tai jotenkin ajatella etäisyyden päästä, niin ei ekaksi tule mieleen, että mitä paha on siinä, että ihmisellä on kiva uimassa, mutta varmaan sekin keksitään ja setkin mietitään.
No ei yritetä miettiä sitä nyt ihan tähän hetkeen, mutta tämä tämmöinen ajattelullinen muutos kuitenkin, mikä tässä on tapahtunut vuosien saatossa, niin se on myös vaikuttanut vaikka siihen, miten ajatellaan lähiöistä tätä nykyään. Kun nyt ajatellaan niin, että tämmöinen hyvä toimiva urbaani miljöö pitää olla tämmöistä attraktiivista ja puolensa vetävää ja elinvoimasta, niin sitten yhtäkkiä lähiöt onkin näyttäneet suorastaan huonoilta ympäristöiltä.
Mä en ole kyllä ajatellut asiaa tuolta kannalta. Hieno, jos väitöskirja on
kyllä saamaan olet, kyllä olet 10 vuotta sitten.
Aijaa, okei. No. Se minä olen unohtunut, että lähiöllä on niin kuin tavallaan muut ongelmat. Ja kyllähän se ongelma sitten on, että sinne lähiöön ei sijoitu niitä julkisia tiloja ja niitä shoppailutiloja vaikkapa, jotka vetäisi sinne ihmisiä niiden asuinalueiden julkisiin tiloihin ja niihin keskittymiin, vaan sitten tavallaan kaupungin keskusta paisuu tähän viihtymisen suuntaan ja toisaalta sitten syntyy näitä viihtymisresortteja, tämmöisiä irrallisia alueita kauppakeskuksiin tuonne kehien liepeille ja myös kauemmas maakuntiin ja jotkut ideaparkit ehkä niin kuin pisimmälle menevänä juttuna tästä eriytymisestä, että
mutta siis aikoinaan, kun näitä lähiöitä rakennettiin, niin niiden tyypillinen muoto oli tietysti tämä metsälähiö, missä asutaan ikään kuin sitten luonnon keskellä. Ja sitä pidettiin niin kuin oman aikanaan hyvänä ja toivottavana ja siellä viihdyttiin ja näin. Mutta nyt se on yhtäkkiä sitten niin kuin jotenkin täysin tyhjä ja autio ja kaivataan sitä attraktiivisuutta ja elinvoimaisuutta sinne.
No sitä kaivataan sen takia, että palvelut pysyisi yllä. Että vähemmän kai ainakaan nykyminä kaipaa niitä nyt sitten tavallaan, niin kuin, että lähiöihinkin pitäisi tulla niin kuin samaa urbaania vilskettä sinänsä, vaan että sitä vilskettä ja elinvoimaisuutta ja semmoista urbaania meininkiä tarvitaan siinä mielessä, jotta siellä on kiva asua ja jotta palveluja tarvitsee hakea kaukaa ja niin edelleen. Tämähän liittyy taas siihen, että kun ne metsälähiöt tehtiin, niin sittenhän sinne tuli ne maitokaupat ja muut kemikaaliot siihen kylkeen ja tavarat saatiin, mitä silloin tarvittiin, niin sitä läheltä, mutta sitten tuli auto ja sitten tuli ylipäätään ihmisille isompi liikkuvuus ja muut tekijät, joiden takia sitten ne kaupat ei enää pysy siellä lähiössä ja lähiöistä tulee tavallaan uudestaan vaan nukkumalähiöitä. Et tässä suhteessa sitä urbaania vipinää ja tavallaan shoppailuhenkiäkin tarvittaisiin sinne lähiöihin.
Sä oot laajentanut tätä attraktiivisuusajatusta myös sitten niin kuin tämmöiseen kaupunkien väliseen kilpailuun, että paitsi että niin kuin kaupungin osat tavallaan kilpailee keskenään vetovoimaisuudessa, niin myös kaupungit ennen kaikkea.
Kyllä, kyllä.
Miten se sitten vaikuttaa kaupunkien kehittämiseen ja suunnitteluun?
No vaikuttaa kai se nyt esimerkiksi sillä tavalla, että Guggenheimia suunnitellaan Helsinkiin, että tarvitaan esimerkiksi turistiattraktiota, tarvitaan erinäköisiä tekijöitä, vetovoimatekijöitä, joilla saadaan pääomaa ja ihmisiä ja osaajia, turisteja ja hyviä työntekijöitä tulemaan ja niin edelleen, ja saadaan ylipäätään huomiota. Tämä keskustelu ehkä nyt on niin kuin pikkusen vanhentunut siitä, mitä se oli ehkä 5 vuotta sitten, kun mä näitä juttuja mietin ja kirjoittelin.
Millä tavalla vanhentunut?
No mun mielestä mä en näe mediassa sitä enkä kaupunkitutkimuksessa nyt. Kaupunkitutkimuksessahan tämmöiset erilaiset keskustelut tulee niin kuin hyvin aalloittain, ja kaupunkitutkimus on aika pitkälti niin kuin kaupunkien kehityksen sanelema, että tulee aina uusia ongelmia tai näkökulmia, ja sitten tutkijatkin tarttuu niihin, ja niistä tulee niitä juttuja, mutta tämä kaupunkien välinen kilpailu sinänsä ja keskustelu siitä, minkä kaupunkien kanssa Helsinki esimerkiksi kilpailee ja miten meidän pitäisi profiloitua, niin kaupunkitutkimuksessa mun mielestä se ei ole niin kuin ihan tämän päivän juttu.
Mutta onko se käytännön suunnittelun kannalta tämän päivän juttu?
Kyllä se varmaan siellä on. Kyllähän se nyt kaupungin strategioissa on, mutta se ei ole semmoinen tavallaan uutuusjuttu. Ne on aina tämmöisiä muotoja, jotka tulee ja menee, nämä kehitys, kaupunkipolitiikan, varsinkin kaupunkipolitiikan jutut ja tietysti nyt valtakunnan politiikassakin, että ei ihan päällimmäisenä, mutta totta kai se niin kuin ajatus, että Helsinki kilpailee ja tätähän halutaan korostaa, Helsinki kilpailee siis kansainvälisessä sarjassa muiden Itämeren kaupunkien kanssa eikä kilpaile Suomen muiden maakuntakaupunkien kanssa, että.
Mutta eikö tässä nykyisessä vaikkapa Helsingissä nousseessa tornivillityksessä ole kanssa kyse tämmöisestä niin kuin kansainvälisen attraktiivisuuden tavoittelusta ja niin kuin huomion saamisesta? Tavallaan nyt tämmöisen jollain lailla taloudellisen uskottavuuden lunastamisesta vaikka.
Joo, kyllä varmaan. Ehkä tosiaan tässä kaupunkitutkimuksen sisällä, kun nämä muodit menee niin nopeasti, niin sitten itsekin ehtii unohtaa, että tässä on monta ja muutakin asiaa meneillään kuin just se, mikä nyt on niin kuin pinnalla. Mutta kyllähän tornitalokeskustelussa niin kuin on se niin kuin ikään kuin oikeaksi metropoliksi kasvamisen ulottuvuus. Ja siinä on niin kuin tämä, että miltä me näytään ulospäin ja että pitää olla niin kuin oikea kaupunki, jolla on oikean metropolimaisen kaupungin tunnusmerkit ja sillä lailla niin kuin menestyvän niin kuin maailman kaupunkien joukossa menestyvän kaupungin tunnusmerkit. Kyllä se on mun mielestä yksi juonne siinä kyllä ja sitä sopii kyllä kritisoida, että syntyykö se menestyvä metropoli tämmöisillä ikään kuin ulkonäkötekijöillä vai onko se kumminkin kiinni jostain muusta.
No sä oot myös silloin aikoinaan 10 vuotta sitten Pasi Mäenpää väitöskirjassasi Narkissuskaupungilla, niin kirjoitit myös, että tosiaan tästä kuluttajuudesta leikkinä ja sitten myös tämmöisestä attraktiivisuuden tavoittelusta, mitä ikään kuin tämmöisen tietynlaisen kapitalistisen niin kuin talousajattelun itsemääräytyvillä ehdoilla niin kuin se etenee omalla logiikallaan, niin että nämä tavallaan olisi pitkälti määrännyt sitä, että miten kaupunki itsessään muotoutuu ja että kaupunkisuunnittelu olisi tavallaan menettänyt sitä varsinaista otettaan. Niin joo. Onko tämä kritiikki yhä pätevää?
No kyllä, siis ainakin nyt osittain. Kyllä ja ei ole aina helppo vastata.
Niin. Onko kaupunkisuunnittelijoilla tilanne täysin hanskassa?
No se on niin monialainen juttu, että ei niillä voi koskaan olla tilanne hanskassa, mutta ne voi kuvitella, että niillä on tilanne hanskassa ja se on tavallaan niiden tehtävä myös kuvitella sitä. Mutta siis se kritiikki oli se, että tämmöinen strateginen ajattelu ja semmoinen iso kaupunkipolitiikka, justiin tämä pärjääminen tässä kisassa, niin se ajaa sitten ohi sen oikein niin kuin tilallisen suunnittelun. Kyllähän meillä kaupunkisuunnitteluinstituutio on tosi vahva ja varsinkin Helsingissä, niin ennemminkin ehkä tulisi mieleen sanoa, että se on liian vahva, mutta tässä kysymyksessä voi olla taas hyvä, ettei liikahdeta ihan liian äkkiä sen kilpailukyvyn tavallaan esittämisen perässä, että kaupunkia muokataan sen näköiseksi, että se miellyttää kansainvälisiä pääomasijoittajia, niin se ei ole varmaan hyvä tie niin kuin kehittää kaupunkia siihen suuntaan, jotta se niin kuin on ihan aihetta, että kansainväliset pääomasijoittajat tulee tänne, mutta ei tällä keinolla. Ja kaupunkisuunnittelun pitäisi pitäytyä jossain muissa konteksteissa ja enemmän ottaa huomioon ihmisiä, jotka kaupungissa asuu. Ja sehän se lähtökohta on ja ymmärtää kaupunkia yhteisönä ja ihmisten välisenä toimintana ja vuorovaikutuksena ja lähteä siitä liikkeelle. Ylipäätään sosiologi tietysti mielellään kritisoi kaupunkikuvalähtöistä ajattelua, joka meidän arkkitehtivetoisessa kaupunkisuunnittelussa tietysti on aika pinnalla, että ymmärtää, että kaupunki on yhteisö, kaupunki on toimintaa. Ja toinen tietysti, mitä kritisoidaan, että kaupunki on me, kaupunki on kaupunkilaisten yhteisö, eikä se ole kaupungin hallinto, niin kuin me usein puhutaan, että kaupunki tekee sitä ja tätä.
Tänä päivänä sä itse tutkit kuulemma kaupunkiaktivismia. Mm. No onko sieltä suunnalta nousemassa jotain sitten uusia virtauksia, miten kaupunki muokkautuu tulevaisuudessa?
No, sieltähän nousee jänniä juttuja. Kansalaisyhteiskuntahan on muuttumassa selvästi. Siis internet ja Facebook, sosiaalinen media voimistaa tätä muutosta ilman muuta. Ja ihmiset organisoituu itse ja järkkää kaikkia juttuja ja mieluummin on kysymättä viranomaisilta mitään. Ja tämmöisessä ruohonjuuritason pöhinässä syntyy myös sitten tämmöistä startup-yrittäjyyttä mahdollisesti. Ja esimerkkinä joku ravintolapäivä, tai joka lähti reaktiona siihen, että meillä on terveysnormit, jotka estää tämän tapaisen toiminnan. Kuulemma joku rouvashenkilö oli joku aika ennen ravintolapäivää ehdotellut kaupungille, että mitä jos olisi tämmöinen tapahtuma, jossa ihmiset tuolla puistossa laittaisi ruokaa ja vaihtaisi, syöttäisi toisilleen ruokiaan ja vaihtaisi reseptejä. Ja kaupungin joku virkamies oli sanonut, että ennenkuulmatonta röyhkeyttä. Että on sikäli ainakin maailma muuttunut. Evira on tehnyt uusia linjauksia. Tämä aktivismin, tämä niin kuin uusien toimintatapojen harrastaminen, niin se muokkaa sitten myös normistoa ja sitä, miten viranomaisten hallinto joutuu suhtautumaan Näitä asioita me nimenomaan tutkitaan. Stadin aikapankki, ruokapiirit, rekorenkaat, tämmöitä, joissa ihmiset itse organisoidusti vaihtaa palveluja tai tuottaa ruokaa itselleen, niin nämä muodostaa ihan uudenlaisen niin kuin kaupunkikerroksen, joka tilallisesti ei ole ehkä niin näkyvää, mutta sitten taas näin niin kuin sosiaalisesti ja sosiaalisen median maailmassa niin hyvin näkyviä ilmiöitä, jotka vaikuttaa myös sitten talouteen, jakamisen vertaistaloudestaan puhutaan paljon ja siellä syntyy uusia juttuja. Samaan aikaan kun meillä on niin kuin taloudellinen kriisi ja sitten niin kuin kyvyttömyys poliittisesti ratkaista niitä ja ikään kuin tapahtumattomuuden tila, niin samaan aikaan kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu hyvin paljon.
Ihan lyhyesti tähän loppuun vielä, niin pakko kysyä, minkälainen leikkivä kuluttaja kaupunkilainen olet itse, Pasi Mäenpää?
No tuntuu, että tylsemmästä päästä, että ei tule kaupoissa kauheasti nykyään pyörittyä ja hengailtua.
Okei, hyvä. Kiitoksia keskustelusta. Kaupunkisosiologian dosentti Pasi Mäenpää.
Kiitoksia.
Ja sitten tämän Tiedeykkösemme viimeistä juttua minun ei varsinaisesti tarvitsekaan esitellä, koska sen tekee toimittaja Seppo Heikkinen itse.
Neandertalin ihmisiin liittyy monenlaisia väärinkäsityksiä. Monelle jo pelkkä sana tuo mieleen jonkinlaisen alkukantaisen, karvaisen olennon, jotka asuvat luolissa ja tunkivat raakaa mammutin lihaa paljain sormin suihinsa. 15 viimeisen vuoden aikana uusien löytöjen ja tutkimusmenetelmien avulla maailmalle on tulvinut päivitettyä tietoa neandertalilaisista, jotka osoittavat monet vanhoista käsityksistä virheellisiksi. Biologia tietokirjailija Juha Valste uudessa kirjassaan Neandertalin ihminen, kadonnut lajitoveri, esittelee näitä uusimpia tutkimustuloksia ja oikoo virheellisiä käsityksiä neandertalilaisista. Ja niin teemme mekin Juha Valsteen kanssa tässä ohjelmassa. Tässä sarjan toisessa osassa kerrotaan neandertalilaisten kulttuurista, elintavoista ja siitä, miksi he katosivat. Samalla pohditaan, olisiko heitä voinut asua Suomessakin. Niin, missäpäin neandertalilaiset asuivatkaan. Vastoin yleistä luuloa, he eivät suinkaan viihtyneet kylmillä seuduilla, kertoo Juha Valste.
No, he asuivat itse asiassa aika laajalla alueella, joka alue sitten tietysti vaihteli ilmastonmuutosten mukaan. Että tämmöinen voisi sanoa, että tämmöinen perusasuinalue heillä oli Etelä- ja Keski-Eurooppa ja sitten itään Mustanmeren pohjoispuolelle ja Kaukasukselle ja sitten Lähi-itään eli nykyisen Israelin alueelle ja täältä sitten vielä itään Irakiin, Iraniin, Afganistaniin ja kaikkein itäisimmät on jo Etelä-Siperiasta löydetty Altai-vuoristosta. Se on varsin iso alue ja tämän alueen koko sitten tosiaan vaihteli, koska hehän neandertalilaiset elivät nimenomaan jääkausien aikana tai heidän tämän ihmismuodon olemassaolon aikana oli 3 jääkautta. Ja näistä 3 jääkaudesta niin viimeinen, jolloin heistä on eniten säilynyt näitä jäännöksiä, jota on istuttu Veiksel-jääkausi, ja sehän päättyi ainoastaan vähän yli 10 000 vuotta sitten. Silloin kun tämä Veiksel-jääkausi oli huipussaan, niin mannerjäätikkö peitti Englannin melkein ihan etelärannikkoa lukuun ottamatta. Se peitti Pohjois-Saksan, se peitti Puolan, pohjoisen Puolan, Baltian maat, koko Skandinaavian. Ja tämän jäätikön etelä- ja itäpuolella oli kylmyysaroa. Metsiä oli vasta, kun tullaan aivan Välimeren lähistölle. Ja silloin neandertalilaisetkin on eläneet ainoastaan siellä, missä näitä metsiä on ollut. Ja sitten näillä aroilla he on pystyneet selviytymään siellä, missä on ollut riittävästi eläimiä. Kun taas ilmasto lämpeni niin kuin jääkausien välillä, niin tällöinhän esimerkiksi Suomessa oli lämpimämpää kuin nykyisin. Eli Suomen keskilämpötila oli 5 astetta korkeampi kuin nykyisin siellä interglasiaalin aikaa. Ja tällöin neandertalilaiset voi hyvin elää Suomessa.
Niin, että olisiko Suomessakin voinut olla neandertalilaisia? Onko mitään todisteita?
No Susi Luolasta, Kristiinan kaupungin ja vierestä niin on löydetty esineitä ja nuotion pohjia, jotka on tulkittu syntyneeksi noin 120 000 vuotta sitten. Ja jos ne on todella näin vanhoja, niin silloin ei ole muuta mahdollisuutta kuin neandertaalin ihmiset. Nykyihmisiä ei silloin ollut täällä. Kaikki toivoo, että sieltä löytyisi hyvin säilynyt neandertalilaisen luuranko, mutta kun ei ne säily näissä meidän oloissa. Eli meillä on hapan maaperä ja siinä ei fossiileja muodostu. Mahdollista olisi, että jos olisi jonkin suohon uponnut ja siellä hapettomiin oloihin joutunut, niin tällöin sitten olisi saattanut fossilisoitua, mutta se on jo aika epätodennäköistä.
Eräs myytti neandertalilaisista on, että he olisivat asuneet luolissa. Se ei kuitenkaan yleisesti pidä paikkaansa, vaan heillä oli kehittyneimmät elinolosuhteet ja he valikoivat tarkasti asuinpaikkansa.
He eli sellaisilla paikoilla, jossa oli tietyt minimitarpeet, tuli tyydytettyä. Piti olla ruokaa, se oli tärkein asia tietenkin. Ja sitten piti olla suojaa, jossa pystyi elämään, tulemaan toimeen ankarissakin ilmasto-oloissa. Piti löytyä polttopuuta, koska he käyttivät tulta. Oikeastaan siinä ne tärkeimmät vaatimukset onkin. Ja tämä käytännössä merkitsi sitä, että he käytti esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopassa niin hyväkseen tämmöisiä kalliolipan alla olevia maa-alueita. Eli näillä on oma nimikin, ne on ranskaksi abri ja englanniksi sanotaan cliff overhang. Ne on paikkoja, joihin ei sada. Eli ne pysyy kuivina ja näin ollen sinne oli mahdollista rakentaa majoja. Ja neandertalilaiset asusti sitten näissä majoissa. Päinvastoin, kun yleensä uskotaan, he ei siis yleensä asuneet luolissa. Luolissa heistä on säilynyt merkkejä. Siis se on se syy, miksi aina ajatellaan, että ihmiset eli luolissa. Ei. Miksi hemmetissä ihmiset olisivat eläneet luolissa, kun niissä on kylmä kesällä ja kostee talvella ja kaikin puolin epämukava asua. Jos voi asustaa paikassa, mihin on rakentanut majan, jossa majassa voi polttaa tulta sisällä ja jossa on näin lämmin.
Entä sitten ravinto? Mitä neandertalilaiset oikein söivät ja miten he hankkivat ruokansa? Juha Valste.
Ja hyvin paljon lihaa. Se on ihan selvästi hallitseva. Mutta nyt on sitten, kun on tehty uusia analyysejä, tehty uusia tutkimuksia, esimerkiksi on tutkittu heidän hampaidensa pintaa, niin on todettu, että he on syöneet kyllä kasviksia myöskin. Ja kasveilla on ilmeisesti ollut sittenkin melko suuri osuus heidän ravinnossaan. Kalaa jonkun verran, mutta vähemmän kuin mitä nykyihmiset söi siihen aikaan. Ja sitten niin kuin sanottu lihaa, että siinä on hyvin selvä tämä, että liha, ihan mitä lihaa vaan. Nyt jostain syystä on myös vakiintunut tämmöinen käsitys, että nais olet jotain mammutin metsästäjiä, että ne vaan tuolla mammutteja lahtas, mutta se nyt on ollut varmasti kohtuullisen poikkeuksellista. Et sen sijaan paljon parempi havainto on se, että Gibraltarissa eläneet neandertalien ihmiset söivät kaniineja. Se oli heidän pääravintoaan. Me ei tiedetä, millä tavalla nämä kanit pyydystettiin, mutta todennäköinen ase on ollut heittokeppi. Siis tuommoinen lyhyt, raskas keppi, jota heitetään voimalla ja se kun kolahtaa kaniin, niin se kani ei siitä kyllä nouse.
Niin, eli he siis saalistivat. Keräilivätkö he myös?
Totta kai, joo, ilman muuta. Et kyllähän he olivat metsästäjäkeräilijöitä. Ja tämä metsästäjäkeräilijöiden elintavat niin riippuu tietysti aina siitä, minkälainen ympäristö on, kuinka paljon on eläimiä tarjolla, kuinka helppoja saaliita on tarjolla. Esimerkiksi busmanneilla Afrikassa niin suurin osa heidän ravinnostaan tulee keräilyllä, ei metsästyksellä. Ja tämä on hyvin mahdollista, että neandertalilaisilla oli myös tällä tavalla, ainakin kesällä.
Ja ruuan hankkimisen takia neandertalilaisten piti asua ryhmissä, ja totta kai heidän piti osata myös kommunikoida keskenään.
Nämä eli tämmöisinä suurperheinä, eli pieninä ryhminä, joissa on ollut aikuisia miehiä, parhassa iässä olevia aikuisia miehiä, 2-3 ehkä, muutama vanhempi, muutama nuorempi poika. Sitten suunnilleen sama määrä naisia, lisääntymisiässä olevia naisia, tyttöjä, vanhoja mummoja. Ja vanha mummo ja vanha vaari neandertalilaisilla on eri asia kuin meillä. Neandertalien tämmöinen melko maksimielinikä oli 40 vuotta. Eli yli 40-vuotias mies oli jo harvinaisuus ja yli 35-vuotias nainen oli harvinaisuus. Naiset kuoli nuorempina ilmeisesti synnytyksessä saatujen komplikaatioiden vuoksi. Et ryhmän koko on ollut sellainen tyypillisimmillään ehkä semmoinen 12-16-17. Mutta nämä ryhmät on sitten ollut tekemisissä vastaavien naapuriryhmien kanssa. Ja näillä on ollut ilmeisesti tämmöinen jonkinlainen löyhä heimorakenne sitten. Et heimossa on ollut useita tämmöisiä suurperheitä. Ja tämmöinen heimo sitten saattoi ryhtyä esimerkiksi suurista metsästykseen, jossa tarvittiin ajomiehiä ja tarvittiin sitten myöskin näitä, jotka nämä lopetti nämä eläimet. Tyypillisiä ajoja oli myöskin tämmöistä, jossa eläimet ajettiin kalliojyrkänteeltä alas.
Tämähän vaatii yhteistyötä, eli tästä tullaan siihen kysymykseen, että miten he kommunikoivat keskenään?
No, mitä todennäköisemmin puhumalla. Eli puhekieli on välttämätön, jos ajatellaan juuri tämmöisten metsästysten suunnittelua. Ja ylipäätäänkin kommunikaatiossa se on ihan ylivoimainen. Aikaisemmin luultiin, että neandertalilaiset eivät osanneet puhua. Ja tällä vedottiin siihen, että aivojen puheeseen, puheen ymmärtämiseen ja muodostukseen liittyvät alueet eivät olleet heillä niin kehittyneet. Mutta nyt on löydetty esimerkiksi neandertalilaisten kieliluita, joka on tämä kurkun päähän liittyvä luu, joka on ihan välttämätön äänteiden muodostuksessa. Ja se on neandertalin ihmisellä aivan samanlainen kuin nykyihmisellä. Ennen luultiin, että se on ollut erilainen. Ja sitten puheeseen liittyy myöskin erittäin tarkka hengityksen säätely. Tähän tarvitaan vahvoja hermoja ja nyt neandertalin ihmisellä on ihan yhtä suuret kanavat näitä hermoja varten kuin nykyihmisellä. Ja tämä on jännä juttu sikäli, että pystyihmisellä se on sitten selvästi pienempi, joka on tämä vanhempi ihmismuoto. Et se on kuitenkin on jo niin suuri, että on sanottu, että pystyihminen oli ehkä ensimmäinen ihminen, joka osasi puhua. Mutta neandertalin ihminen on sitten osannut jo puhua niin kuin samalla tavalla kuin me, eli käyttänyt symbolikieltä. siitä ei jää fossiileja. Se on aika vaikea tutkia, mutta kyllä tästä käyttäytymisestä voidaan päätellä aika paljon.
Jonkinlainen kieli heillä siis on ollut. Mitä muuta kieli toi mukanaan? Nykyihmisethän tekivät luola- ja kalliomaalauksia. Harjoittivatko myös neandertaalilaiset taidetta? Juha Valste.
He eivät tehneet tällaisia luolamaalauksia, joita nykyihmisen jäljiltä on. Ainakaan tiettävästi eivät tehneet. Tällä hetkellä ei ole yhtään sellaista luolamaalausta, joka olisi varmasti neandertaalilaisten jäljiltä. Joitain on epäilty. Mutta me tiedetään, että he käytti väriaineita, siis pigmenttejä, koska näitä on löydetty heidän jäännöstensä yhteydestä. Ja heidän asuinluoliensa seinissä on ollut läikkiä. Ja näistä on spekuloitu, että siinä olisi ollut jotain maalauksia. Emme tiedä. Ja samoin korut, he teki ja käytti yksinkertaisia koruja, varsinkin nämä myöhemmin eläneet neandertalilaiset, eli nämä viimeiset neandertalilaiset, näillä oli jo riipuksia, rannekoruja, kaulakoruja, tämän tyyppisiä. Ja näistä, nämäkin aikaisemmin oltiin sitä mieltä, että ne on nykyihmisen tekemiä, ei neandertalilaiset osannut mitään tehdä, mutta me tiedetään varmasti, että kyllä neandertalilaiset osasivat, mutta ei ollenkaan niin paljon kuin mitä nykyihmiset. Sitten heidän jäljiltään on löydetty kaiverruksia luolien seinästä, mutta ne on lähinnä tällaisia geometrisiä kuvioita, että ne ei ole mitään piirroskuvia eläimistä tai tällaista, vaan ne on samansuuntaisia viivoja ja Z-kuvioita ja tämmöisiä. Zorro kävi täällä, jos se nyt oli sitten neandertalilainen tämä Zorro. Mutta sitten toisaalta niin hehän hautas vainajiaan ja nimenomaan nämä myöhemmät neandertalilaiset, että ei alkuvaiheen neandertalilaiset eivät sitä tehneet, mutta sitten myöhemmin alkoi haudata vainajiaan ja sijoittaa näitä tietyllä tavalla suhteessa esimerkiksi ilmansuuntiin, ja mukaan alettiin laittaa hautalahjoja. Ja tämä kaikki tietysti puhuu sen puolesta, että heillä oli jonkinlaista ajatusta tuonpuoleisesta ja jotain tällaista ei-materialistista ajattelua.
Neandertalilaiset osasivat myös lääkitä itseään niin kuin silloiset nykyihmisetkin.
Kyllä, he on käyttäneet ilmeisesti lääkekasveja. Tässä tulee oikeastaan se, että miksi eivät olisi osanneet, koska esimerkiksi ihmisapinat osaavat. Orangit, simpanssit, gorillat, kaikki käyttää joitakin lääkekasveja. Et esimerkiksi kuumeen alentamiseen ja sitten vatsatautiin. Siis kun vatsa on sekaisin, niin ne osaa syödä oikeanlaisia yrttejä, jotka auttaa. Sen sijaan sitten vammojen parantaminen niin ei ollut kauhean hyvällä tolalla, että heillä oli hyvin usein luiden murtumisia ja katkeamisia, ja nämä niin oli usein sitten kasvaneet huonosti yhteen tai kasvaneet jotenkin sillä tavalla, että raajojen käyttö esimerkiksi ei enää ollut niin hyvä läheskään kuin ennen. Ja näistä ihmistä on sitten pidetty huolta, että on löydetty neandertalilaisia, joilla on lyöty kalloa sisään oikein kunnolla, ja heillä on ollut varmasti paha aivovamma, ja siitä huolimatta he on eläneet monia vuosia.
Nykyihmisten ja neandertalilaisten yhteiselo on tapahtunut kahtena eri ajanjaksona. Ensimmäisen kerran noin 120 000 vuotta sitten nykyihmiset levisivät Afrikasta Lähi-itään, ja myös neandertalilaiset tulivat alueelle, ja myöhemmin nykyihmiset hävisivät alueelta. Toinen levittäytyminen tapahtui 65 000 vuotta sitten, kun nykyihmiset levittäytyivät taas Afrikasta laajemmalle alueelle, Kauko-Itään ja myös Eurooppaan noin 45 000 vuotta sitten. Ja nyt neandertalilaiset ja nykyihmiset myös risteytyivät.
Tästä risteytymisestä meillä kaikilla on muistoja, koska nykyihmiset saivat neandertalilaisilta aika paljon geenejä. Ja sieltä löytyy sitten sellaisia jaksoja, jotka ovat nykyihmisellä ja neandertalilaisella identtisiä. Näitä jaksoja on aika paljon, että niitä itse asiassa meillä jokaisella on keskimäärin noin 2%, 1,5–2%.
Eli missä jokaisessa asuu pieni neandertalilainen?
Kyllä, jokaisessa asuu pieni neandertalilainen ja joissakin vähän isompi. koska enimmillään joissakin paikoin maapallolla niin näitä neandertaali-DNA-jaksoja on jopa 4-5%.
Missä päin?
Menee Aasiaan, tuonne, lähinnä Etelä-Aasiaan. Siellä on myöskin Denisovan ihmisten DNAta sitten reippaasti, että ne on, näillä ihmisillä on tosiaan aika paljon näitä vanhoilta ihmismuodolta saatua DNAta.
Neandertalilaiset alkoivat kuitenkin kadota noin 40 000 vuotta sitten samaan aikaan, kun he elivät rinnan nykyihmisten kanssa. Katoamisen syistä on useita teorioita.
No he katosivat hyvin lyhyessä ajassa itse asiassa. Voi melkein sanoa näin, että kun nykyihminen tuli, niin neandertalinen ihminen lähti. Ja tämä oli se yleiskuva. Se tapahtui noin 40 000 vuotta sitten, 41-39 000 vuotta sitten, parin tuhannen vuoden aikana. Sitten Eurooppaan ja Aasiaan jäi muutamia taskuja, jossa eli neandertaalin ihmisiä. Ja tämmöisiä oli esimerkiksi Espanjan eteläosassa Gibraltar, Krimin niemimaa ja muutamat muut paikat, jossa eli neandertaalilaisia vielä 31 000 vuotta sitten, siis 10 000 vuotta sen jälkeen, kun he olivat hävinneet muualta. Ja viimeiset on Gibraltarista 28 000 vuotta sitten. Siellä niin nämä sinnitteli yli 12 000 vuotta vielä sen jälkeen, kun ne olivat muualta hävinneet.
No minkälaisia teorioita heidän tästä häviämistään tai katoamisestaan on?
No tuossa Richard Klein, jonka kirja tuossa on mulla esillä, niin hän edustaa tätä vanhaa koulukuntaa. Hänen mukaansa siinä niin kuin oli kysymys selvästä aggressiivisesta syrjäyttämisestä. Eli nykyihminen tuli, näki ja voitti ja karkotti, joko tappoi tai sitten ajoi tiehensä henkiin jääneet neandertalilaiset ja otti nämä alueet omikseen. Tämä on ollut hyvin suosittu teoria. Ja tähän on ollut erilaisia variaatioita, mutta ehkä nykyään yleisempi ajatus on kuitenkin se, että tässä olisi kysymyksessä ollut tämmöinen ihan ekologinen syrjäyttäminen, eli kilpailu. Kun nykyihminen tuli, neandertalilaiset oli alueella, niin ne alkoi kilpailla keskenään samoista rajallisista resursseista, ravinnosta, suojapaikoista, piikivestä, siis materiaalista aseiden ja työkalujen valmistamiseen ja niin edelleen. Ja jos tämmöinen kilpailu jatkuu, niin se johtaa siihen, että toinen syrjäyttää toisen. Ja näin on ajateltu, että olisi käynyt myöskin tässä. Me ei tiedetä. Mutta missään tapauksessa mitään jälkiä mistään joukkomurhista ei ole löydetty.
Seppo Heikkinen haastatteli biologia tietokirjailija Juha Valstetta. Keskustelun pohjana oli Valsteen tuore tietokirja Neandertaalin ihminen, kadonnut lajitoveri. Tiedoksi myös se, että Yle Historian nettisivuille on laadittu 10 kysymystä, joiden avulla kukin voi testata omaa tietämystään neandertaalilaisista. Jos joku ehtii kyseisen nettiosoitteen mielensä painaa, niin se kuuluu yle.fi/aihe/historia. Ja näin päättyy Tiede Ykkönen tänään. Mukavaa päivänjatkoa.